Reģioni krustpunktā.
Krievu valoda ir Daugavpils zīmogs. Reti, kurš zinās, ka Rainis Daugavpilī uzsāka skolas gaitas vai ka pēdējos dzīves gadus te pavadīja Andrejs Pumpurs. Taču te jūk viens zina, ka Latvijas otra lielākā pilsēta ir krievu valodas bastions. Kā laika gaitā mainās pilsēta un vai tagad, 32 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, te var iztikt bez krievu valodas? Mani sauc Madara Bērtiņa un es pavadīju dienu Daugavpilī runājot tikai latviešu valodā.
Kā tad ir? Var izdzīvot tikai ar latviešu valodu Daugavpilī?
Ja tas nav nāves jautājums un dzīvības, tad var. Bet ja, piemēram, es gribēju pie ārsta aiziet, tad labāk nevajag.
Stāsta Daugavpils centrā satikta sieviete, kas bija viena no dažām latviskajām balsīm, ko garām ejot sadzirdēju Daugavpils ielās. Pēc sarunas ar viņu dodos uz Daugavpils centra polikliniku pārbaudīt, cik viegli tikt pie kāda speciālista, runājot tikai latviski. Ir pulksteni 11 no rīta. Poliklinikas pirmā stāva foajē ir cilvēku pilns. Strādā visas 5 reģistratūras darbinieces. Rindā gaida vairāk nekā 30 cilvēki. Lielākoties seniori, bet ir arī jauni cilvēki. Kā vieni tā otri, runā tikai krieviski. Kāpnēs satieku gados jaunu darbinieci.
Sakiet, kur pošu kabinets ir?
Pošu kabinets ir otrajā stāvā, 220. Kabinets.
Sakiet, lūdzu, rengens.
Kur ir? Rengens, četrtā stāvā.
Līdz augšai,
jā.
Paldies.
Latviski, lai gan ar nelielu piepūli, man atbildēja vēl cita uzrunātā darbiniece. Ieju arī Irinas Matvejevas ģimenes ārsta praksē, kur satieku dakteri un medmāsu.
Kā jums, dakteri, ir praksē? Jums ir daudz?
Nē.
Mums gandrīz viss ir
ļoti krievu. Mēs izmantojam latviešu valodu. Ļoti rēti.
Un gandrīz viss ir pat arī latviešu runa krievu valoda.
Jā.
Kaut kas ir mainījies pēdējo gadu laikā? Paliek vairāk tās latviešu valodas?
Man liekas, mūsu praksē nē.
Tālāk dodos uz Daugavpils sociālo dienestu. Pie ieejas iekārtota pastkastīte ar 10 nodalījumiem, kur var paņemt nepieciešamās iesniegumu veidlapas. Pašas veidlapas ir tikai latviešu valodā, toties nosaukumi uz pastkastītes durtiņām, piemēram, ēdināšanas pabalsts, braukšanas karte, bērna piedzimšanas pabalsts, lasāmi gan latviski, gan krieviski.
Sociālo pakalpojumu palīdzības likumā ir atrunāts, ka mēs iesniegumu pieņemam klientam. Jebkurā viņam pieejamā valodā.
Skaidro Daugavpils sociālā dienesta vadītājas vietniece Rīma Vavīlova.
Jo mēs esam iestādē, kurai jāpalīdz pirmām kārtām klientam. Un ja ne mēs palīdzēsim, tad neviens nepalīdzēs. Tāpēc mēs pieņēmām krievu valodā iesniegumus. Un pats darbinieks tulko to iesniegumu latviski. Tā ka mums ir visi darbinieki, kuri ir arī krieviski runājoši, jo bez šīs valodas mums tieši Daugavpilī neiztikt nekā.
Ieju pie vecākās sociālās darbinieces Ijas Treķukas, kura ikdienā strādā ar jauniešiem.
Kas prot latviešu valodu, mēs runājam latviešu valodā, jā. Bet dokumenti visi ir latviski. Visbiežāk ir tā, ka viņi runāt neprot, saprast viņi saprot. Es uzskatu, ka jārunā ar klientiem tajā valodā, kurā viņš var saprast. Jā, diemžēl, ja kāds teiks mums runāt latviski ar, piemēram, ar cilvēku, kurš nesaprot, mūsu darbam nav jēgas, jā. Tāpēc tā.
Daugavpils centrs, vienības nams. Pēc daugavpiliešu teiktā, viena no latviskākajām vietām pilsētā. Te mājo Latgales centrālā bibliotēka, Šmakokas muzejs, turisma informācijas centrs un Daugavpils teātris.
Мне интересует новогодний концерт на субботу.
Нет билетов.
Ни на один, ни на другой.
Daugavpils teātra kasē strādā Silvija. Viņas ikdienā, līdzīgi kā uz teātra skatuves, skan gan latviešu, gan latgaliešu, gan krievu valoda.
Jaunākiem gados gājuma cilvēkiem taču runā latviski, ir kas pāriet uz no krievu valodas uz latviešu valodu. No vecāka gadu gājumiem cilvēks, protams, ja viņš runā krieviski.
Kā par izrādēm, kas jums ir tāds pieprasītāks, krievu vai latviešu?
Principā komēdijas, teiksim, krievu. Bet nopietnās izrādes, tad latviešu skatās ļoti labi, muzikālas skatās latviešu ļoti labi.
Tad sanāk nevis no valodas, bet no žanra?
Es domāju, ka jā. Pirms svētkiem gribas pasmieties un lai tā labāk apsirdīt.
Valsts valodas centram visā Latvijā darbojas brīvprātīgie sabiedriskie palīgi. Starp brīvprātīgajiem arī daugavpiliete Jana.
Mēs skatāmies, vērojam, vai tiek ievērots valodas likums. Pie mums arī vēršas pēc konsultācijām. Mēs vairāk tā kā palīgi. Ejot pa Daugavpili, ja kaut kas, piemēram, ir krievu valodā vai arī nu, tagad jau ir ļoti reti, vai arī gramatiski nepareizi. Mēs droši nākam klāt. Cilvēki parasti ir atsaucīgi. Agrāk mums šķiet to nosaukumu mums bija daudz vairāk paralēli latviešu un krievu valodā.
Vienā no lielākajiem Daugavpils tirdzniecības centriem pārņem sajūtas kā ārzemēs. Visapkārt dzirdama tikai krievu sarunu valoda, no skaļruņiem skan Ziemassvētku dziesmas angļu valodā. Veikali izkārtnēs mies latviešu un angļu valoda. Neraugoties uz apkārtējo daudzvalodību, visos veikalos pārdevējs gan man atbild latviski. Ieju veikalā, kura nosaukumā latīņu burtiem rakstīts mnogo knjig, jeb daudz grāmatu. Izspētu kādus 10 garus plauktus, bet latviešu valodu atrodu vien dažas grāmatas bērniem.
Nē, nu mums ir ļoti labi bērnu pērk grāmatas. Tad pieaugušie īpaši jau neprasa. Vai mazāk lasa, vai mazāk kaut kādas ir grāmatas interesantas. Vairāk varbūt bibliotēka lasa.
Bet bērnu grāmatas tieši ir ejošas?
Pieprasītieks, jā, jo tagad taču vispār ir uz latviešu valodu. Nu, bērnu dārs visu apmācību un tādēļ, jā, pieprasījums ir.
Nu, tad tas aprakt mēs mužas.
Zemnieku ražojumu tirgus darbdienas pusdienu laikā ir diezgan tukšs. Ziemassvētku kompozīcijas, adventa vainagi, skābēti kāposti, āboli, burkāni, arī halāti, vilnas zeķes, cepuris un cimdi.
Labdien!
Labdien!
Tie ir mārutki?
Jā. Eura 50.
Paštaisīti?
Jā.
Jūs Daugavpilieti vietējās?
Jā, vietējā. Latvieta.
Latvieta. Jums, laikam, tirgu diezgan bieži sanāk pāriet uz krievu valodu, vai ne?
Daugavpili ir krievu valoda. Latviešu ļoti maz.
Eura 50. Puļočik šeit uzdāvā.
Daugavpilieši iecienījuši skābētus kāpostus. Pie dārzeņu pārdevējas Ineses rinda.
Es varu tā ir tā runāt, jā.
Kā vairāk sanāk?
Vairāk krieviski, laikam, tomēr, jā. Viens tā, otrs tā. Kad uzzina, ka es brotu latviski, tad pircēji sāk runāt. Latviski, kad nezina, krieviski. Dažādi. Kaut kā mēs uz to nezamarāčījies. Man ģimenei tā ir tā runā. Man vecmama runāja agrāk, ar mani latviski, ar vectēvu krieviski. Mēs ar meitu varam krieviski, ar sarakstamies latviski. Pierad no bērnības runāt ar kaut ko krieviski, ļoti grūti sākt runāt otrādi. Mamma arī latviešu skolā mācījās padomju laiku. Ar mani tikai krieviski runāja, latviešu skolā mācījās. A vot meita jau mācījās saskaņas skolā un gimnāzija. Viņi jau visi starbrīžos ir stundās, visi latviski. I tā ir runā, tikai latviski, angļu.
Uzrunātie daugavpilieši kā vienu no jomām, kur pārsvarā tiek izmantota krievu valoda, min skaistumkopšanas salonus. Dodos uz vienu Daugavpils centrā, kur satieku frizieri un manikīra meistari.
Kā ir jums ikdienā?
No latviski un krieviski.
Mēs mīlam visus klientus, lai arī kādā valodā klients atnāk, esam priecīgi par visiem.
Piemēram, viens runā latviski, otrs atbild krieviski.
Jā, jā, jā. Tas nekas, jā?
Jā, nav problēma. Runājiet latviski, es jūs saprotu, bet atbildēšu savā valodā.
Vēl piebraucu pie riepu centra. Pabeidzis montēt ziemas apavus melnam Audi, pie manis pienāks saimnieks Ilja.
Es varu runāt gan krieviski, gan angliski, gan latviski.
Vienalgāt, kā tā valoda runāt vispār?
Klienti kā lielākoties, kad atbrauc?
Un tā, visi klients, ja viņš ruski, znači, nemanāk ruski. Ja latvietis, tad valsts valoda.
Ja uzņēmējiem katrs klients atnes naudu, līdz ar to runāšana gan latviešu, gan krievu valodā ir peļņas jautājums, tad pilsētas ielās uzrunātie daugavpilieši sarunā ar mani uz latviešu valodu lielākoties tomēr nepāriet.
Labdien!
Labdien!
Atvainojiet, Diton namu meklēju, kaut kur te esot?
Ot, mīmā astanovki, švitafor, ir tā kaut priema, ot, Ditons.
Ā, šitās mājas ir?
Jā, jā.
Paldies!
Daugavpils strojot zavode.
Daugavpilī tik celtas rūpnīcas. Sociālā tīkla TikTok video krievu valodā stāsta Daugavpils šobrīd bezpartiskais mērs Andrejs Elksniņš. TikTokā Elksniņam ir vairāk nekā 100 video, kur viņš liek laika kapsulu topošās katlumājas pamatos, rāda, kā ziemā pilsētā tiek tīrīts sniegs, sveic sievietes 8. martā. Gandrīz visi video ir krievu valodā.
Lielākā daļa ar nosaukumu vai titriem latviski. Sociālajā tīklā Facebook Elksniņš komunicē vēl aktīvāk. Līdzās šiem video liekot arī regulārus ierakstus krievu un latviešu valodā par pilsētas aktualitātēm. Par Elksniņa virtuālo saziņu ar daugavpiliešiem krievu valodā valsts valodas centrs saņem daudz iedzīvotāju sūdzību. Turpina centra valodas kontrolas reģionālās nodaļas vadītājs Vilnis Kušķis.
Nevajadzētu jaukt privāto dzīvi ar amatpersonas ikdienu, jo, ja jūs aplūkotu tieši saturu, tad saturs ir atbilstošs amatpersonai. Kā amatpersonai būtu jāievēro valsts valodas likums?
Mērs pārmetumus noraida, sakot, ka tādā veidā māca krievvalodīgajiem latviešu valodu un palīdz mazākumtautību pārstāvjiem iekļauties Latvijas sabiedrībā.
Ja mēs šajā gadījumā vēlamies lielāku integrēšanu mazākumtautību Latvijā, ja mēs vēlamies, lai arī cilvēki mācītos to latviešu valodu, tad šajā gadījumā tulkojuma esamība sociālos tīklos publikācijās ir visnotaļ apsveicama.
Iedzīvotājs sūdzības gan lielākoties nēsot par ierakstu iztulkošanu krievu valodā, bet gan mutisko komunikāciju krievu valodā un tikai tad īsu pastarpinātu tulkojumu valsts valodā. Lai gan uzrunātie daugavpilieši uzskata, ka pilsēta pēdējo gadu laikā palikusi latviskāka un lielākā daļa gan publiskajā, gan privātajā sektorā pāriet uz sarunu valsts valodā, tomēr valsts valodas centrā saņemtos sūdzību skaits saglabājies nemainīgi augsts, vairāk nekā 200 sūdzību gadā, turpina Vilnis Kušķis.
Šobrīd ļoti aktuāli ir valsts valodas likuma pārkāpumi tieši digitālajā vidē, piemēram, tīmekļu vietnēs. Sociālo mediju platformās.
Kā pastāstīja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, lai iedzīvotājiem palīdzētu apgūt latviešu valodu, pašvaldība finansē valodas kursus noteiktām iedzīvotāju grupām.
2022. Gadā mēs apmācījām vairāk nekā 430 izglītības iestāžu darbinieku. Savukārt šogad, 23. Gadā, mums ir finansējums paredzēts 30 tūkstoši eiro apmērā, kur galvenais noteicošais faktors ir bezmaksas latviešu valodas kursi tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību.
Andrejs Elksniņš kultūru min kā efektīvāko integrācijas pasākumu. Dažādām kultūras aktivitātēm pilsēta savā budžetā atvēlējusi 7 miljonus eiro. Arī iedzīvotāji piekrīt, ka pilsētā arvien biežāk izskan latviskas un latgaliskas kultūras aktivitātes. Tikmēr pārējai Latvijai Daugavpils turpina sevi parādīt slāviskā gaismā. Sociālajos tīklos izplatās video, kā Daugavpils tramvajā sniegbaltīte zilā vizuļojošā tērpā dzied krievu valodā un salavē ar savu spieķi viņai piesit ritmu.
Guļai naš gorat, guļai na slavo, guļai vnesi...
Manuprāt, ka cilvēku rokās ir veikt šīs izmaiņas, jāsāk būtu katram ar sevi. Atteikties, uzsākt sarunu svešvalodā un saziņā arī izmantot valsts valodu, neatkarīgi no tā, kādā valodā runā paziņu.
Stāsta Vilnis Kušķis. Daugavpils izceļas uz pārējo Latvijas pilsētu fona, izkārtnes paziņojumi, te jau visa rakstiskā komunikācija pilsētā ir latviešu valodā. Tajā pašā laikā uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt reizes, kad garām gājēju sarunās dzirdama latviešu valoda. Jāņem vērā, ka Daugavpils ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju ir daudz nacionāla, un zem sākotnējā apzīmējuma krievu pilsēta slēpjas gandrīz 30% poļu, baltkrievu, ukraiņu. Daugavpilī var izdzīvot bez krievu valodas, lai gan vēsturiski izveidotā un padomju laikā uzspiestā krievu valodas lietošana te ir ērtākais un no paudzes paudzē pārmantotais saziņas veids, ko mainīt un padarīt latviskāku var tikai paši iedzīvotāji. Sarunās var just, ka daugavpilieši ir savas pilsētas patrioti, bet vai ikdienā dzīvojot citas valodas telpā var būt arī savas valsts patriots? Nākamreiz reģioni Krustpunktā vēstīs par Rūjienu, kas 2024. Gadā iekļauta programmā Baltijas jūras reģiona kultūras pērles. Ko tas nozīmē šai Vidzemes pilsētai, dzirdēsiet pēc nedēļas. Bet šajā reizē par latviešu valodas lietojumu Daugavpilī stāstīju es, Madara Bērtiņa, no Latvijas radio studijas Latgalē.
Reģioni Krustpunktā.